halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2025 mitirband heerarka FM-yada ee magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah, bisha Noofambar waa laba, sannadka 2015. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
inta goobood ee kuraasi la dhigay waxa weeyaan waa 383,516 oo ka mid ah hadda waa la furay. Marka natiijada waxay muujinaysaa inuu xisbiga AKP-ga helay 94.4 oo noqonaysa 316 kursi.
kaas wuxuu ahaa Axmed Maxamed Maxamuud oo wax ka bartay jaamacad dalka Turkiga ku taala oo ka hadlaya natiijada doorashadii ka dhacday dalka Turkiga oo xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka ee AK uu guul ka gaaray.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda iyada subaxnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo guddi u magacaabay in ay xal ka gaadhaan qodobo la isku hayo oo ku saabsan xulista xubnaha golaha dhexe ee xisbiga Kulmiye.
kulan looga hadlayay dhallinyarada Afrika oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa oo aan kugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo. Marka horese ku soo dhawaada dhegeystayaal warkii caalamka.
xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka ee dalka Turkiga ee uu hogaamiyo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan ayaa gaaray guul aad u sarreysa doorashadii baarlamaanka ee dalkaas ka dhacday shalay oo axad ahayd, waxaana guushani xisbigaas u horseeday in uu mar kale keligiis xukuumad soo dhisi karo. Dalka Turkiga aan idhaahday ayaa soo maray 5 bilood oo qalalaasi ka taagnaa kadib markii xisbina uu heli waayey codad uu ku soo dhiso xukuumad, isla markaana ay xisbiyadu isla fahmi waayeen qaabka ay u soo dhisi karaan xukuumad wadaaga kadib doorashadii dalkaas ka dhacday bishii Juun ee sanadkan. xisbiga AK ayaa xilligan ku guuleystay doorashadii shalay oo axad ahayd dhacday in 94% kuraastii baarlamaanka ee codadkoodu la dhiibtay ee heleen, kuwaas oo gaaraya ilaa 316 kursi oo ka mid ah 515 kursi ee lagu tartamay.
Fred Thompson oo ahaa mudane ka tirsanaan jira aqalka sanadka Mareykanka ayaa geeriyooday isagoo da'diisu tahay 73 jir, sida lagu xusay war qoraal oo kasoo baxay qoyskiisa. Thompson ayaa geeriyooday shalay oo xad ahayd, waxaana lagu soo dooran jiray gobolka Tennessee sanadihii 1994 ilaa 2003. Thompson waxaa isku soo sharxay doorashadii 2008 balse waxa uu ka haray tartanka, waxaana kaga guuleystay Senator John McCain. Thompson waxa uu lahaa xirfad qareennimo oo dheer, gaar ahaana Tennessee ilaa iyo Washington xilligii fadeexadii Watergate, sidoo kalena waxa uu ahaa jilaa xagga filimada, waxa uuna waday sidoo kale filimka taxanaha ah ee lagu magacaabo Law and Order.
booliska dalka Bangladesh ayaa sheegay in ay baarayaan koox xag jir ah oo ka dambeysa weerar lagu qaaday 2 ka mid ah qorayaasha dalkaas oo ka dhacay caasimadda dalkaas ee Dhaka. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska ayaa sheegay in weerarkaas loo malaynayo inay qaadeen kooxda la mamnuucay ee Ansaarullah Bangala Team, laakiin weerarkaas waxa sheegtay koox kale oo xagjira oo la magacbaxday Alqaacidada Qaarad ee kaha Hindiya. Qoraal lagu magacaabi jiray Rahim Tutul iyo 2 qoraa oo kale ayaa toogasho iyo toorey ay ku weerareen 3 nin iyaga oo ku sugan xafiiskooda. Dhammaan 3 qof ee qorayaasha ahba waxaa la dhigay cusbitaalka, xaaladooduna waxaa la sheegayaa inay halis aad u tahay.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa markii ugu horreysay khilaafka xisbiga Kulmiye ee ka dhaxa Loosan u magacaabay guddigii ka kooban 5 xubnood, xubnahan oo ka shaqeyn doona hubinta arrimaha cabashadu ka taagan tahay ee shirka golaha dhexe ee xisbiga Kulmiye. madaxweyne Siilaanyo ayaa guddidaasi soo saaray kadib markii uu maalmahan shirar gooni-gooni ah la lahaa labada dhinac ee ku murusan hanaanka diyaarinta xubnaha golaha dhexe ee xisbiga. wariyaha VOA Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac ayaa warkan nooga soo diray Hargeysa.
guddidan oo xalay soo saaray madaxweyne axmed maxamed siilaanyo ayaa ka kooban shan xubnood oo ka kala socda xukuumadda iyo ururada bulshada, kuwaasi oo kale ah xeeraaliyaha guud ee somaliland xasan axmed aadan, guddoomiyaha akaadamiyadda nabadda iyo horumarka maxamed faare xirsi, axmed xaaji cali cadami wasiirka gaashaandhigga, axmed maxamed madar guddoomiyaha xafiiska maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo cabdikariin axmed maxamed xinif oo ah agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee guddida la dagaalanka cudurka h i v aids. Madaxweyne siilaanyo ayaa waxaa kale oo digriitadan uu soo saaray ku sheegay in guddidan ay ka howlgeli doonaan cabashooyinka ka soo baxay shirka golaha dhexe ee soo socda, kuwaasoo aysan lagu yihiin liisaska xubnaha golaha dhexe iyo qaabka loo diiwaangeliyey, buuxinta xubnaha bannaanaaday iyo qaabka loo maray, iyo in xubnaha qaarkood wax ka beddel lagu sameeyey safiihii asal ahaan ay kaga mid ahaayeen golaha dhexe. waxaana intaasi ku daray in isaga oo qodobadaasi ka duulaya uu la kulmay labada dhinac ee kala cabanaya, islamarkaana uu ka dhagaystay cabashada iyo doodda ay kala qabaan, taasina ay keentay inuu ku qanco islamarkaana ay lagama maarmaan noqoto in wixii tuhun iyo madmadu ah laga saaro habsamo socodka hawsha diiwaangelinta xubnaha golaha dhexe ee xisbiga si loo helo, buu yidhi, madal loo siman yahay oo cid walbaaba ku tartami karto. waxaana uu digritadan madaxweyne siinaanyo gebagabadii xubnaha guddida ah kula dardaarmay inay si madax bannaan u hubiyaan inuu jiro wax khaladaad iyagoo u urgelaya arrimaha cabashadu ka jirta oo dhan. maalmihii u dambeeyeyba waxaa uu muran xoogani ka taagnaa hawsha diyaarinta xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye, kuwaasi oo ah xubnaha dooran doona musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye uga qaybgeli doona doorashada soo socota. waxaana hawshaasi diyaarinta shirka golaha dhexe ee soo socda ka biyadiiday saddex musharax oo ka mid a musharaxiinta u tartami doona jagadaasi. cabdixakiin maxamuud shirwac, v o a, hargeysa.
magaalada aadis ababa waxaa ku soo gebagaboobay kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid a dhallinyarada afrika, kaas oo midowda afrika uu soo qabanqaabiyey. haddaba dadka kulankaas ka qayb galay waxaa ka mid ahaa faadumo cabdi cali, guddoomiye ku-xigeenka ururka ardayda ee jaamacadaha muqdisho, waxaana khadka telefoon kula xidhay iyadoo ku sugan magaalada aadis ababa.
aad a umahadsantaha ismaaciil. ardisaba waxaan ugu sugnahay inaan matalo dhalinyarada soomaaliyeed wana qayb galo shir loogu magac daray african youth hero, dhalinyarada africa wax ka qabatay sanadkan oo halkaas ay wadamo kala duwan ku imaan doonaan. marka shirka ujeedadiisu waxay ahayd in codka dhalinyarada africa kor loo qaado iyo sida ay uga qayb qaadan karaan horumarada dhanka dhaqaalaha, siyaasadda iyo dhan walba. marka dhalinyaraduna lagu soo bandhigayay wadan walba qofka ka socda ayaa presentation jeedinaya, kadibna discussion iyo waxaa loo gudbeyey sidii dhalinyarada codkooda kor loogu qaadi lahaa, gaar ahaan haweenka iyo siday ganacsiga ugu qaybgeli lahaayeen ama dhaqaalaha kobaca africa.
marka waayo aragnimada meesha lagu soo bandhigay, waxyaabaha ugu waaweyn ee kusoo jiitay, ku xiisa geliyay maxaa ka mid ahaa?
waxyaalaha i xiisa geliyay waxay ahayd oo kamid ahayd soomaaliya aniga markaan ablaagareynaya cidnayga magacaawin barnaamijkan si nasiibaan ku helay aniga oo arday jaamacadaha ka tirsan oo jaamacadda citizen wax ka dhigta culumta siyaasadda, waxyaalaha aada ii soo jiita waxay ahayd wadamada qaar sida kenya, nigeria, egypt waxaa ka socday 300 qof, laakiin soomaaliya keliga ayaa ka socday. marka waxaad arkaysaa in halkaas ka dareemi kartid caadifadii inaad wadankaaga dad adiga kula mid ay soo baxaan oo hal miisaa soo wada fariisataan, wax badanna wada qabataan.
waan gartay. adigu maxaad u sheegtay dhalinyaradii afrika ka socotay markii fursadda lagu siiyey inaad ka hadashid meesha aad matelaysid?
ani waxaan soo bandhigay in soomaaliya dhalinyarada ku nool ay yihiin dhalinyarada koobka africa qaaday xagga calool adeega iyo in loo dulqaato dhibka ama jalenjeska la face gareeyo, sababtoo ah 25 sano dhalinyarada soomaaliyeed soo jireen maysanna quusan, welina waxay ku jiraan reji soo celintii dalkooda, hadday ahaana dhanka nabadda, hadday ahaana dhanka waxbarashada, inkastoo ay jiraan shaqa la-aan iyo cabasho noocaasa, laakiin in waxaan isku haysanaa ka dhalinyarada soomaaliyeed ahayn inaan nahay kuwa ugu adag africa ama kuwa ugu geesisan, maadaama 25 sano ku dhawaad aan xaalad dowladnimona ma arkin, si kalena sidaan role model ka dhiganana maadaama an arkin. waxaan iskugu haysanaa dadka ugu fiican oo ayagoon la garab qaban istaagay muraayadaha caalamkana kasoo muuqday.
waan gartay. yaa markaa taageeraya shirkan, cidda dabada ka riixaysa mashruucan taageeraysa waayo?
waa african union commission qaybtiisa ardisababa xafiiskiisaasaa qabto shirka. wuxuu isku keenay ilaa 40 dhalinyaro oo ka kala socota wadamada africa, wadda walba siduu usoo ablaagareeyey barnaamijka ama uu ku guuleystay ku xirnayd wadamada qaar 4 qofaa ka socotay, لكن نسيبنا الصومالية كل جاي تسعدك هدنا وحدنا على كلام الله في رينا وحيث أنا نسيب درة إن ودم كيم وأيضا دنيرة ذا أنت بدنا وحقوتها وجران دنيرة يوسف تكتشيتها وصومالي جرو حارضة بدنا أشد القاتل لكن إن إنه هذا فران دجو هذا فران لو بعيها السوشيال ميديا يسوسر في سوشيال ميديا يعني سبب تكتشيت يوم تي إنها عالم كي أشد جيتان
تاس وحيهت فاضمة عبد علي قدومي كحيانك أورك أرديدة إجامة عدد مقدشو إسماعيل حسين فرجر أي قد كتلفونك وقور رمي سيد وكسوغان مقالة دا أدي السببا
مقالة دا بيدابا وحلقة هيرجيلي حارون عافيماد أو أي قعنك جيستين دادكا قربتشوكته حارون تان أيا سيقار أهلوغو تلقالي إن لغو داوي يو هوينكا يو عرورتا وريها فيوي مقالة دا بيدابا مختار محمد عطوش أيا واربحين تاسي إنو هيا
xarunta caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka lagu talagalay waxa magaalada Baydhabo ka hirgeliyay hay'adda Murugabe iyadoo dhaqaalaha ku baxayna ay bixiyeen aqoonyahanno qurbajoog ah munaasabad loo sameeyay furitaanka xarunta caafimaad ee Baydhabo laga hirgeliyay ayaa dadkii ka qayb galay waxay sheegeen inay wax weyn ka tarayso xaaladda caafimaad ee haweenka iyo caruurta Dr. Sadaahir oo kamid ah haweenka ka qayb galay munaasabadda ayaa sheegtay haweenka iyo caruurta inay yihiin ku ugu badan ee baahida caafimaad dareemaya xilligan sidaas darteed xarunta caafimaad ay ka faa'iideysan doonaan shacab badan oo caafimaad darro dareemaya
jarta ee xaafadun in dhibaatooyin ku jirta heeg umulisada madaxa oo xaafadun bilaantay intii la hawada hadda jidka isku ku dhalaayta ee may dhihay dhig baxa dhihay rafada dhihay isbitaal may deero uniga naftirka in maahan deeran bilaantay barshab jidka isku dhimaday horta eeda ma haysantay isbitaalkan geek un eeda ka faraxsan furitaanka shay ee may bajare may raayi ee umulisaal badan xaafadun ku jiraan in ilaa hadda dadka la hanteersi korna xaafadun ilaa buul jidid ilaa inta ilaa geeska siyaaqda ilaa geeskun ilaa inuu bohol dhinishe in eedanka dhibaateysanayeen heeg umulisnimada haddana may ba rajeynay ilaahay idin shay in ilaahay nee guulay
Idris Cabdi Dhaqtar oo ah wakiilka hay'adda hirgelisa xarunta caafimaad ee Murugabe ayaa isna sheegay sababta loo hirgeliyay xarunta caafimaad inay tahay kadib markay dareemeen baahi caafimaad oo ka jirta xaafada Salaamay ee magaalada Baydhabo wuxuu sidoo kale Idris sheegay baaritaanka caafimaad iyo dawooyinka bukaanada ay ka helayaan xarunta caafimaad ee hirgeliyay inay tahay mid lacag la'aan ah
baahi badan oo timid daraadeed ayaa loo furay MCH kan xaafadan aad u jeedid hal MCH ma leh waxa qofku mar hore problemkiisa weydiine waxa koos gareeyay baahida jirta ka soo qoreysa markaas inaad wax u sameysid waay saas daraadeed markaan aragnay naagta habeenkii la soo qabto oo fool soo qabato meel ligay aanaysan lahayn wadooyinkan ay xiran yihiin saas daraadeed xaafadan waxa ugu tabarucay dad qurbajooga MCH kan sameeyay waxay rabaan MCH kale inay sameeyaan waxay rabaan aqoontii Baydhabo aad kor waa taakuleenaysiin dadka waa inay ka warqabaan marka shacabka inuu asagu isku tashado waa in ay hay'ad loo tagalo dhahaydi noofur MCH waa laga fiican yahay hadda waxaan rabnaa barnaamij in shacabku naftirkiisa uu sameeyo wadadan burbursan ee Baydhabo oo baabuurtii ay marweys inuu shacabku uu sameeyo waa magaaladii waxaa jiro hay'ado badan oo jooga wax qabadkoodana waa yar yahay barnaamijka sidii loogu talagalay bulshada uma gaaraayo saas daraadeed ayaa waxaan aqoonyahanadeen intaan isu tagnay ayaa waxaan sameeyay in ummadu wax loo qabto
wakiilka ka socday qurba joogta ayaa iyaguna ka qayb galay munaasabada lagu furay xarunta caafimaad kuwaasi oo muujiyay furitaanka xaruntan inuu ku yimid markii qurba joogta ay ka damqadeen dhibaatooyinka caafimaad darro ee heysta haweenka iyo dhallaanka waa kan Cabdirsaaq Sheekh Muxdiin oo arintaasi ka hadlay
muhiimada ay leedahay waxay badbaadinaysaa caruurta waxay badbaadinaysaa haweenka uurka lahaa oo fursad u way heli karin in ay isbitaalada kale ay tagaan xaafadan ku kooban waxay awood waxay heli karaan in ay fursad u helaan dhallaan fiican ana aruur fiican dhig baxay ka yaraado
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
halkaad naga la socotaana waa VOA Washington dalka Turkiga waxaa shalay ka qabsomay doorashadii golaha baarlamaanka waxaana doorashadan si weyn ugu guuleystay xisbiga AKP ee talada haya waxaana xisbiga hoggaamiyo madaxweyne Erdogan oo xilligan ku guuleystay codad ku filan oo uu xukuumad ku soo dhisi karo hay'ad wali mu helin aqlabiyad ku filan oo dastuurka uu wax kaga bedeli karo hadaba doorashadaasi iyo sida ay u dhacday Ismaaciil Xuseen Farjar wuxuu ka wareystay Ahmed Maxamed Maxamuud oo arday wax ka barta jaamacadda dalka Turkiga
walaal waa run doorashadii turkigu sideynu la soconno way dhacday, natiijadiina 89% ilaa hadda way soo hoyatay. Marka haddii aynu faahfaahin guud aynu ka bixinno, waxa doorashadii isu diiwaangeliyey 4.5 million oo qof oo kamida 87 million ee qof ee waddanku ka kooban yahay. Waxa weeyaan marka loo dhigo percentage waa 87% ayay noqonaysaa, 87% inay isdiiwaangeliyeen. Waxaa kaloo isdiiwaangeliyey 3 million oo kamida turkida ku nool dibadda oo ku codeynayay 113 safaaradood oo turkigu ku leeyahay adduunyada oo dhan. Ismaaciil waxaa loo tartamayay 550 kursi oo ay u tartamayeen 16 xisbi oo badankoodu ah xisbiyo aada isaga yaryar oo aan aad bulshadu aqoonin. xisbiyada muhiimka ah ee doorashada ka qayb gelaya waa xisbiga talada haya 13 sannadood ee ugu dambeeyey ee Erdogan uu hogaamiyo, waa xisbiga AK Party iyo xisbiga CHP oo ah xisbigii ku aftirsada Mustafa Kemal Ataturk mikro uu hogaamiyo la yidhaah Kemal Kilicdaroglu, iyo xisbiga MHP oo ah xisbiga yani wadaniyiinta ah
wadaniyiin
xag jira weeyaan, iyo xisbiga kurdida ku aftirsada ee HDP.
Haddaan kaa dhex galo, ilaa hadda doorashadan waxaan ognahay doorasho hore bishii Juun dhacday in xisbina uu heli waayey aqlabiyad uu dowlad ku soo dhiso. Haatan natiijada hordhacay maxay iftiiminaysaa?
Ismaaciilow, sida aynu sheegnay waxa weeyaan doorashada Turkigu marka la qaybinayo 18 gobol doorasho ayay ka dhacdaa. Marka waxa weeyaan inta goobood ee kuraasi la dhigaa waxa weeyaan waa 183,518 163,000 oo kamid a hadda waa la furay. Marka natiijada waxay muujinaysaa inuu xisbiga AK Party helay 94.4 oo yani percentage aan markaynu sheegna weeyaan oo noqonaysa 316 kursi. marka waxaad arkaysaa inay kor u kaceen in ku dhow 60 kursi
doorashadan. marka xisbigan AKP wuxuu xilligan fursad u helayaa inuu soo dhiso dowladda xisbiga uu hogaamiyo Ahmed Doglu oo ra-iisul wasaaraha dalka ah, madaxweyne Erdoganna uu mustanbeedka u yahay.
walaalahaa waxay u baahnaayeen si ay u dhisaan dowlad yacni xisbi keliya oo uga badbaadaan dowlad wadaaga 276 kursi bay u baahnaayeen. iminkana waxay haystaan 316 kursi. markaasi yacni iyaga oo aan cidna la wadaagin waxay awood u leeyihiin inay dhisaan dowlad. waxaa kaloo ballanqaadyada ay sameeyeen waxaa kamid ahaa inay bedeli doonaan dastuurka, inay bedeli doonaan sistemka waddanka oo ah nidaam baarlamaan. marka si ay taa u bedelaan waxay u baahnaayeen 324 kursi. hadda ma haystaan. markaasi isbedelada loo sameeyo waxaa loo baahanayaa inuu waddanku bilaha soo socda galo afti guud oo loo qaado dastuurka waddanka.
waan gartay ilaa hadda ifafaalaha la muujinayo maxaad is leedahay isbeddelkan badan ama guushan badan way u keentay xisbiga AKP inuu isagoo doorashadii hore waayey codad uu dowlad keliya kusoo dhisto? haatan maxay tahay fursadda u sahashay in uu codad intaa la-eg helo?
markii hore xisbiga AK Party waxa ku keenay guuldarada waxa weeyaan xisbiga kurdida oo loo yaqaano HDP. markii hore AK Party waxa uu codad aada u badan ka heli jiray qoomiyadda kurdida ee ku nool bariga waddanka. markii xisbigan uu soo baxay codad badan oo uu xisbiga AK Party heli jiray ayaa xisbiga kurdidii u qaatay. iminka isbeddelka yimid waxa weeyaan shubaha badan iyo shaki badan oo xisbiga soo gashay. waxa dad badani aaminsan yihiin inuu xisbigaasi gacansaar leeyahay xisbiga PKK iyo weliba dowladaha Maraykanka iyo Israa'iil, taasi isbeddel keentay. marka gobollada bariga, magaalooyinka ay kamid yihiin Fan iyo Bingol iyo Karis, magaalooyinka wuxuu aada u dhacay codad aada u badan oo markii hore helay ayuu lumiyey.
kaasina waxa uu ahaa Axmed Maxamed Maxamuud oo ahaa arday wax ka barta jaamacadaha dalka Turkiga oo u warramaya wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa kulan la yeeshay hoggaamiyeyaasha mayalka adag ee wadamada bartamaha Aasiya shalay oo Axad ahayd, waxana ka mid ahaa wadamada uu la kulmay madaxdooda Kazakhstan, Kirgistan iyo Tajikistan iyo Turkmenistan iyo waliba Uzbekistan. Wuxuuna kala hadlay hoggaamiyeyaasha dalalkaas sidii loo horumarin lahaa wada shaqaynta dhinacyada dhaqaalaha iyo amaanka ee kala dhexeeya wadamadaas Mareykanka oo iyo waliba wadamada quwadaha waaweyn. Hadaba warbixin arintaas ku saabsan oo ay soo dirtay wariyaha VOA Salaatiga Hoog ayaa waxa inoo soo diyaarisay Falastiin Ahmed Iman.
Mahadsanid Ismaaciil. Booqashada John Kerry ee bartamaha Aasiya ayaa ka dambeysay kadib markii uu safar ku sii maray wadamada Yurub iyo Bariga Dhexe. Madaxda wadamada shanta ah ee midowgii Soofiyeeti ee hore ka tirsanaa ayaa waxay ka walaacsan yihiin dib u xoogaysashada daalibaanka Afghanistan iyo askareynta dhalinyarada dalalkaasi u dhalatay ee ay qoranayaan kooxda ISIS. Kerry ayaa walaacooda uga hadlay kulan ka dhacay deegaanka la yiraahdo Samarkand.
We're going to talk about economic growth and connectivity, the environment, regional security and stability.
Waxaanu doonaynaa in aanu ka hadalno kororka dhaqaale iyo isku xirnaanta cimilada, amaanka iyo xasiloonida gobolka iyo kororka bulshada. Waqtigan gar ahaan taariikhiga ah ee markaasii isku xiran dhaqaalaha iyo arrimaha amaanku waa kuwa isku xiran labaduba waa iskaabayaan. Shalay galinkii hore Kerry waxa uu la kulmay madaxweynaha Uzbekistan Islam Karimov oo waddankiisa gacan bir ah ku maamulay in ka badan 20 sano. Xadgudubyada bini'aadamnimada iyo maaraynta dhaqaalaha oo aad u liidata oo ka jirta wadamo ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeeti ayaa loo aaneynayaa in ay tahay sababta ay dhalinyaro badani ugu biirayaan argagixisada rabshada wadayaasha ah. Kerry ayaa la filayaa markaasi inuu kala hadlo madaxdaasi arrimaha dimuqraadiyadda iyo xurmeynta xuquuqda aadanaha ee gobolka si looga hortago in kooxaha xagjiriinta ahi ay ku biiraan argagixisada.
Prevent foreign fighters from joining this fight. There are people from the Kyrgyz Republic who are in Syria fighting this fight. So there's a
ka hortagida uun dagaalyahano caalami ah oo ay ku biiriyaan dagaalkan waxaa jirta dad ka soo jeeda Jamhuuriyadda Kyrgyzstan oo ka dagaalamaya Syria, markaa waxaa jirta mas'uuliyad dalkan ka saaran in uu qayb ka noqdo dadaalka arintan loo gelayo.
Mareykanka ayaa raadinaya wada shaqayn ballaaran oo gobolkaasi u nugul culaysyada siyaasadeed ee ka imanaya Ruushanka uu la yeesho culayska dhaqaale ee ka imanaya Shiinaha iyo fikradaha wax duufsiga ah ee xagjiriinta muslimiinta ah. Sabtidii Kerry waxa uu furay dhismaha cusub ee safaaradda Mareykanka ee magaalada Bishkek ee caasimadda Kirgistan oo ah waddanka keliya ee leh baarlamaan dimuqraadi ah shanta waddanba.
Warbixinti Zalaatiga Hoog Falastiin Ahmed Iman ayaa idin soo koobisay kala socoteena waa VOA Washington.
Halkaad nagala socotaana dhagaystayaal waa VOA Washington. Haye Ismaaciil maxaa noo xiga?
Falastiin haddaan warbixintan nooga timid dalka Masar inoo soo qabtana waxa shalay dalka Ruushka loo duuliyay qaybtii ugu horeysay ee meedadka rakaabkii ku dhintay diyaaradii ku dhacday gacanka Sinaay ee dalka Masar, halkaas oo ay ku nafwaayeen ilaa 224 qof oo diyaaradaasi saaraa. Rakaabkan oo badnaa dalxiisayaal u dhashay dalka Ruushka ayaa ilaa haatan meedadkooda la helay ilaa 129 qof iyo weliba sanduuqa kaydiya xogta diyaaradda iyo xiriirka duuliyayaasha. Warbixint arintaas ku saabsan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Meedadka 206 qof oo u dhashay dalkaasi Ruushka oo ka mid ah dadkii ku geeriyooday diyaaradii ku soo dhacday dalkani Masar ayaa xalay loo qaaday dalkaasi Ruushka. Warbaahinta Masar ayaa sheegtay in diyaaradii ugu horeysay oo sida meedad kor u dhaafaya 206 qof inay ka tagtay Masar, taasoo ku sii jeeda magaalada San Petersburg ee dalkaasi Ruushka. Meedadka ayaa baaritaano lagu sameeyey inta aan laga qaadin dalkani Masar si loo hubiyo waxa sababay geeridooda. كاليها وزير كعدالة شعبان شامي أي ورفديان كأوشاقي إلي بلابة تيداد قرين تميدت كدت كروش كاهي كودين تاي ديارة دي كودول بربور تاي قعان كسينا أي كدي مركي حفيز كحير إلالين تدل كاني وصو ساري أمركو أدن أرين كاسي شعبان شامي ايا سيدو كالفرطة كوفي قاي طلابادا لغو داد قرأينا يوميدتكا إني تيميد كدي مركي وسيرو كسعدي ودولة دهوش كايسو غارينا وضاكاني مالتي سبتيد ايا يهيد مركي ديارات روش كالغلي اي كوسو داعدي غان كسينا ايا تاسو اي كو جيريو دينا انكا بادن لبا بقري لبا تنقوفا ملشية دا أوروكا دولة إسلامية يا شاكتين اي سو ردينا ديارة داسي إنكا سو مسؤولين تا دولة دا مصري روشا اي بينيينا الانكاسي حل ريال أودا شاي لبدا دال أوكامي دا هدتك دراسيين اي صندوق مدو اي ديارة دا اي حقيقية ان ديارة دو اي بربور تايكا دي مركي علاد فرصمو اي كوتي ميدا حسين سحنوني VOA قاهرة
فلسطين هدينو انتاس كغني ما نور بحين تاسنا دينيعي ميوسيكي عبد الجبار الخليجي هدي اينو هستي سي اتقنو ايو
هستي مرو
مرو ساسوي
مولا شغي مرتدها بدن نحبو سناي نسي ما لين يركن عاوسي مولوهاكا مولا شغي مرتدها بدن نحبو سناي ما لي ينك المعاوس الملواتا عادي قول المروي واحد ما كنت يموي موبي عادي قول المروي واحد ما كنت يموي
حد ما قنت هاي مؤذي مؤذي عدك معان إيه فنان كعبد الجبار الخليجي هسه مرو وحي قبقبو هاي تدعد إني أرور نمو اسمع حسين فرجر يعني قوى فلسطين أحمد إيمان أيا إذن لسو عدسين أيا إنتا المركة لهو ذي ديبو وكل ميدونا قلبت عفرتا وحانو إذن لين هاي نبت قليل
ماذا دالي يوم أدني أبكى فيني مثل ذات شعير dan qabiy muhashada kalgaan wala maadan garan madada lay maadmiya ka fiil masalada chaay murugada qabiy muhashada kalgaan wala maadan garan aad iguna marwooy waxad ma kan tahay mooyee moogi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.